Non é un produto que se consuma habitualmente nas casas. Esta cabra, pois, consumíase no día da festa, no 15 de agosto, en todos os barrios de Santiago, non? E entonces, bueno, pois é un animal que necesita unha preparación especial, porque é unha carne moi madura e entonces moi forte, e necesita dun adobo, a parte da cámara que debe de ter, pois, desde que se sacrifica hasta que se consume, pois, 4 ou 5 días. Despois tamén é ben que teña 4 días de adobo. E despois, posteriormente, pois hai que facer un guisado tradicional, onde primeiro se pasa a cabra polo aceite para marcala, para que quede todo o jugo dentro. Despois pasase por metese nun fondo de cebola e allo con viño blanco e máis un algo de líquido, e deixase cocer por 4 ou 5 horas, e habitualmente pois poñéaselle de guarnición unhas patatas destas redondas amarillas, desas pequeniñas, pataquiñas novas que cando se vai a leira son as máis pequenas, que dan máis traballo limpalas, pois esas son as que se poñen de guarnición. E leva tamén, bueno, pois nos bares e nos restaurantes que se dedican a isto, pois se poñenlle un cacho de pemento morrón por encima, pois que entre o amarillo da patata, o encarnado do pemento e a cabra, pois fai a presentación queda bonita.